Morena Jesu Kriste abokwe haholo ke a leboha ke a leboha ke a leboha Bazalwane khotso ya Morena Jesu e be le lona. Lebitso la ka ke Moruti Sekgonyana. Ke theoha hona mona fela dithabeng. Ha se ho le mo re tswang teng. Hallelujah. Maobane letsatsi le diketse re ntse re le ka nqele re so tshele re so tle ka mo. Bo half past 11 ke ne se ntse re le teng ka hare ho motse ka mona. O ka utlwisisa hore ha o hole. Ke tsamaya le mme mofumahadi wa ka. Last time that day Moruti o na sa tla ne re tsamaya le bana. Hallelujah. So kajeno o teng ke kopa fela a ka ema fela a re letsola hae go le dumedisa. Hape re tsamaya le ntate Matsie. Ntate Matsie, ke kopa le wena o ko re letsola hao ntate. Ka nnete re a leboha. Ho hotle haholo hore e be re teng kwano. Ke leboha ntate Modimo, hape ke leboha haholo ka bophelo ba kgaitsedi ya ka Sis Virginia. Ha ke ntse ke bua le yena ke latela Facebook page ya hae. Ke mo ke kopane le ntate Moruti teng. Ha ne re kopana Winterfeld ka Paseka. Nna kgale ke ntse ke ba karolo ya tshebeletso ena. Halleluja. Ya, le ha ntse ke le Lesotho, ha tshebeletso e tswela pele on Wednesdays, Lady Sundays, ke a dula, ke a sheba, ntse ke ba karolo ya service. That is why ne ke le sure hore ha ke tla mona sebaka sena ke tlo se bona because ke a tseba, ke a tseba sebaka sena. Mme ka nnete re leboha ntate Modimo haholo, ke leboha haholo ntate wa ka, ke a leboha mme wa ka, ke a hlompha boetapele bohle ba kereke ena, bo ntate le bo mme batjha le bana bohle ka lebitso la Morena Jesu. Halleluja. Ke a kgola hanyane fela. Ka selemo sa 2000, the year 2000, ke ile ka kopana le the late Bishop Makunyane a tlile Lesotho. Yaba nakong yona eo e re kopaneng le yena, ke gola e ne se ya mafelo a selemo. It was around August. Yaba ka 2001 ke ha ne re chata le mme, and then selemo sona seo se tlatlhamang fela January ke ha re tla honeymoon hona mona. So le ka utlwisisa he hore na ke tlotla e kakang gore e be re teng ka kwano ka jeno. Jwale ka Paseka ha re le conference mane Winterfeld, ba ile ba bolela ba re bana ba lapeng kwana dikgaitsedi tsa ka bo Moruti Dudu bona bo Sis Vigi le ba bang ba re mona hae re na le rangwane wa rona. Halleluja. Mme ke a leboha. Hantle dikamano di bohlokwa haholo baeso. Di bohlokwa ka tsela e makatsang. Ho nna ke hae mona. Ha re le lapeng re a amana. Ho ba karolo ya lelapa, I cannot just come here to preach. I can come from Lesotho, come and sit down. Ke mamele mohlanga wa Modimo ha a ruta lentswe la Modimo, because I'm part of this family. Thank you so much for this great work ntse le etsa ntate Moruti wa ka, Morena Jesu Kriste a lehlonolofatse. Hallelujah. Ha ke buile ha ka lo baratwe ba ka ke kopa re ke retle lentsweng la ntate Modimo. The First Corinthians chapter 2 Getota rebala. Getota rebala. From verse number 9 to 11.
But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through his Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what a man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God.
Amen. Amen. Ndate re a leboa ka lentswe la hao. Lentswe la hao mothimo wa ka le na le matla. Le a phela. Le bohale le fitisa disaboletse le o ditsweng ka nqatse pedi. Le hlohona lo fatse jwa le dipelong tsa rona ka Christ morena. Amen. Baratu abaka Mona more balante mo apostola Paulosi o bua le ba Korinte mme ke lakatsa hore ke nja ditaba tsena tseo a di buang ebe ke tla ka tsona ho rona re le kereke ya morena Jesu. Haleluya. Le baka leo mantsiana ka mora hore ke fumana ke utlwa hore ke hlohonolo faditswe ke ntate modimo hore ke be karolo ya conference e kholo hakana kana ke be ya bulang ka lentswe ke tlotla e kholo go tlile mantswe yana mapostola Paulosi hore gona le ditaba tseo modimo o di betseng ba o rata ene ditaba tsena ke tseo le ihlo la motho le soka ba le di bona. Ke tseo tsebe ya motho e soka ba e di utlwa. Ke tseo ngwana motho a soka ba a nahana ka tsona. Haleluya. Kore le haeba o a lora ha o so lore ditaba tsena. Ore modimo o itlhaiseditse tsona. O re boloketse tsona ka moya wa hae o halalela. Ene ha bua ditaba tsena mapostola Paulosi. O bua le batho, o bua boemong ba batho hore ba utlwisise puo eo a e buang. Ore, hobane ha hona motho ya tsebang ditaba tsa motho ha sa dijotswa ke moya wa motho eo. Hore motho a tsebe ditaba tsa motho ho nka hore moya wa motho eno o mo jwetse ditaba. Haleluya. Ke lebaka lena batho ba babedi. Ha ke tsebe na lona ka mona le beya jwa. Kwana ha eso o fumana hore enwa o qabane le enwa. Ba leng le site la enwa. Ba se ba tshwana ha ba sa batla batla. O itlwa ba re nye o re bone hore ba se ba mokentse moya le yena. Ba se ba mokentse. O kentswe moya jwa le o tshwana le mang le bona hobane o na le moya wa bona o behavior jwa lo ka bona. Haleluya. Nako nye o motho a seng a kene moya o itshwara jwa lo ka ya mokentse moya o rata dintho tseo yenwa ya mokentse moya a di ratang ha a rate tseo a sa di rateng. Haleluya. E se ka modimo a ka re fa a re kenya moya. Because Samudimo a re kentse moya wa hae. Ge tlotla re tseba hore re itshware jwalo ka yena. Ge tlotla re tseba re utlwisise seo lentswe ka popina e se binang. Re nehe go thabela tseo o di ratang. Ha se dintho tsotlhe tse re ka ra di thabelang. Ge tlameha re thabele tse ratwang ke ena. Because di teng tse rona re di ratang tse ena a sa di rateng. Re ne hore rona re thabele tseo wena o di ratang morena. Haleluya. E le hore re tle re tsebe o etsa thato ya hao. Ge ke be ra tsebe o etsa thato ya hao ha e ba re sena moya wa hao. Morena Jesu pele a tsamaya o ile a bua le barutiwa ba hae a re ha ke na le sia le lefela ha ke na le sia le lebang mona Pretoria ke tsebore le na le tsona dizangoma mo ka Pretoria ka mo dite le tlontshwarela verse o ka re dizangoma di utlwisisa lo feta batho ba ka kerekeng kwana ha eso ha motho ana le mathata o consulta sangoma ha fihla kwana sangoma o batla hore sangoma e lo mojetsa ditaba tsa ma tsa hai sangoma ya ditse ba ditaba tsa hai awo ha e ditsebe a sangoma ha e ditsebe that is why sangoma o na le kuana nyana ya nan leo ha o fihla Ore zangoma mpulele o ka re tabadi ya tsa mahantle o tla le kuana ya hae a e tshware so ha ke tile a e tshware kore ke ra di zangoma tsa ka kwa ka le sotho ka kwa aba o fa yona re hanga o ka tsa o etsa jwalo zangoma ore I can tell you Now I know you. Hallelujah. I can tell you. Nto ya o batlang go jetsa yona nka o jetsa yona because now. Information ke. O tle sangoma a bua ditaba o ka re o dula ka morantlo ka mo. Motho a tswe a re monna yeno ka pa mosadi yeno o a tseba. Ha tsebe. Moya wa hao ko ona o mo fileng dintho ka ofela. Hallelujah. Ha re sena moya wa Modimo re keke ra dumela ho tsamaiswa ke moya wa Modimo. Ha re tsebe Modimo, ha re tsebe o etsa thato ya Modimo. Re thuswa ke moya wa Modimo gore re etse thato ya Modimo. Hallelujah. Re a mo hloka moya o halalelang bazalwa. Morana Jesu o buile o bana na tseba gore re keberatse ba o ema ntle le gore a be ka hare go rona ntle le gore a re rute a re hopotse a re tsamaise nnete yohle le hantse re dutse maotong a morana Jesu re dutse re mametse ditaba tsena we need to be filled with the spirit of the lord re mo hloka moya o halalela o teng ka nako tsohle sebakeng sa bophelo ba rona Morana Jesu ore hantse ke ka le sia le lebang ke le sia le ena ke mo emedi ke ena Bona le basadi ba bangata ba tlile le Lesotho ba tla mona South Africa ba itlo hlokomela bana ha batswadi ba bana ba ile mesebetsi Moya o halalelang o bapala karolo e bapalwang ke basadi bao ba nemba Amen tsamaile a le siyo ngwaneno ha sala a le mong hona le mme ya mohlokomela hona le mme ya mohlokomela kana kwa ngwe mme no o bile o tlisisa ngwana yena lo feta mmae ya motsetsi because yena o dula le yena o na le yena nako yohle hona le nako e reng ha ngwana Allah ibe mma ngwana ha tsebe a tlisa letswele mme a sala le yena re Au shebe ka pampasing ka mo. Because what's about it? Ha lapile o la joang. What's about it? Nako nye o pampas ya hai. O la joang. What's about it? Ha tshwerwe ke boroko. O la joang. What's about it? Sello seo. Ke tlala. Sello seo. O batla o robala. Wena o ka nna tla o tshwere lebese. Ha hlo ke lebese. Ke mosadi yena ya sala le yena a tsebang gore na o hloka eng ka nako eo because o dula le yena ka nako engwe le ha Allah o tseba o interpreta sello seo a sella re nke le bolelele baratiwa ba ka gore there are sometimes mo tseleng ya pholoo mo le ha o tlwa thapelong wena o utlwa o sa tsebe na o tla reng ha o fitlha thapelong go na le nako ya o mantswe ya fela go na le nako ya o le ha o tshwa re rapeleng E mong ha qala ibe o ntsa re hallelujah hallelujah thapelo ibe ilo fela
empa se ke be wa tshoa o bane moya o halalelang o teng ha o re halleluya ya pele o tseba o re a interprete pela modimo ore halleluya yena e bolelang ntate go na le ba bang ga ba tlile thapelong ga ana mantswe ka nako nngwe ye montsi meyogo e ntse dutla marameng a gae. The Holy Spirit can interpret your tears because what's eba or na di bulela ying. What's eba udula ka huwe na udula luwe. Why it's eba taba yu? Why it's eba? Harimba ambazalwa. Ute ngure matafata. Ute ngure khotata. Ute ngure tisa. Ute ngure aretlate. Dilimonza khale. Bontate banebata di maine mona South Africa. Bane ba siya malapa ka jeno ke bomme ba tla mona South Africa dilimong tsa pele ha ntse ke hola ke le mushanyana ntato waka o natla for 9 months a le South Africa ye mongwe si ile mme a le prek ha khutla o khutla ngwana a tsiba o tsamaya o tswa mosebetsi ba bankana kwa ngwe ha ntse a le mosebetsi na le nako ya di weekend ba tsa maba ya di weekend ba bang ba setse o tholetsa tsile le ntate o mong itse ha khutla ha ke bua ka di le motsa pejana ho di cellphone ke bua ka di nako tsa letsa mangolo sa ngwalo mangolo a ke tsebe ba batemba jile ba receive le ngolo mona haleluya ha o receive la le ngolo o tla monate eh o ntlwa le monate wa le ngolo lena. Ebe wa sheba, you can imagine or na mongodi wa lengolo lena o na le boemo bo jwang ha o bala lengolo lena ke ga le tsatsi le lenyi la re ha ba tla ba khutla ba tla ka hae ya ba ngwana e mong wa le minor a o kopa homme wa hae are ke batla ho ngolla ntate wa ka lengolo ke batla ho mojetsa ditabatsaka ke ngwana monyane fela ya ba mama hore nka pene, amofa pejare, ngolanta tao. Hallelujah. Tumaneno wila fisa a refela ar. Yaba mama washeba mtuye nabona ore. Hasintu mtu waka yabala. Yaba ore. Wize ngu papa nana. Yaba ore gize papa. Ontlele di eta, ontlele di pompon, ontlele di chocolate. Yabaka mongolo munyanyana. Meno wangola. Okopa di eta, okopa di pompon, okopa chocolate. Ntate hafumana lengolo lena. Onatama akomponi ngabonsa basebetsi mole enare. Wanaka ongoleti lengolo. Batho ba neng ba ne ba bona fela ntho e itsweng ba sa bone na o ngotsweng monga lengolo yena o na tseba o bane le tswao moradi wa gae o na tseba o bala a tseba o bane go na le mongolo o tolokueng mo nafatshe ke batla gore ngwaneso mantswe wa buang ka nako nngwe moya halang moapostola paulosi o re ga re tsebe go kopa ga re tsebe go rapela ena wa dinka dintho tsena ha ntse re puta ha re re bua wa dinka wa ditoloka o di hlaisa pela hae a di be hantle a di be hantle a re tata ha re tsena wa ba le ka hore re tsena nthena e ka rona le ka ho e be a tsena ena e ka rona le ka ho e be a tsena ba e song ha re bang re na le moya wa modimo kana le moya wa modimo ke go pa hore ha re motshepe wa tshepa ha ba bang ba rona re wetse a buile le rona empa re ska ra utla hore o buile le rona kana go nngwe a bue because yena o bua gentle utwe mane America ona le memo nye ile ra ha ya mosebetsing le ngwana wa modimo ho seng ha re o ya mosebetsing o tswa ka tlung moyo ha langare tshintsha dieta tso di rwetse ona rwetse dieta diteng kwa na haeso tse bomme ba di rwala ba re ke mmengkutse ke bone maseru ha ba tsama mona o bone ba tsama ba tsama ba ntse o na roetse di atatseo ya ba mo ya la ngore rwala tse flat watswa meno ke ha ga mo ya la njalo sa re jwetsa lore na re rwale di atatseo a re ai etla ke be ha se yena e ba nka sekhi a re o ya koloing a o tswa ke letswalo a gutlela ka tlo a fitlha rwala dieta tse flat ka hora ya leshome 10 o'clock ke ga o kena di-arm robbers mosebetsing wa gae itse ha bulete feta e otla lebota ka nqena a be le gona a utlwisisang ntho eo moya o halelang ana e bua a bona gore hoja o ntsa roetse dieta tsele a ka ba shwele o bone pele kotsi e tlhang ya ba o re hlokomela ba bangata ba rona wa bua le rona but ge bolawa ke gore re a ignora lentswe la hae ka nako engwe o bua polelo ye once ene o e utlwe hantle ebe o re ka re a ka pheta gape gape a se ka tlhola pheta ke a le kopa bana ba modimo o teng o ya tshepagala ga re buleng ditsebe tsa rona gore re mo utlwe ga re buleng matlho a rona gore re bone ditsela tsa gae morena Jesu Kriste a bokwe ga o bala lentswe la modimo bukeng ya diketso chapter 19 Maapostola Paulosi o kopana le maapostola ba rutua ha fitla o rena le amoetse moya o halala mohla le dumela ba re haretse be le thoka moya o halala ha re le kolobeditswe ka kolobetso efe ba re ya Johanna re okay it's fine daba o ba introduce to the Holy Spirit because motho ha sa tlatsuwe ka matla bophelo ba hae bo a fetoa hona le matla a fetolang bophelo ba motho hona le matla a fetolang bophelo ba motho matla a moya o halalelang hona le nako ya motho a itaolang hona le nako ya motho a iketsetsang ntho e ratang up until a tlatswa a tshwarwa ke matla a moya o halalang bophelo ba hae bo a fetoa ha sa etsa ka moyena a rata lebitso la morena Jesu Kriste le bo ke batla gore go rona ba ratiwa baka ke batla gore go rona ha ke tlo mema mohlanga eno wa modimo a e ba hona le ntho yo nongo ka re na o ka tloa hole le sotho wa tla mo ya ba o tlo e bua ke yona eno ya gore moyo halala ngote ke kopa gore kereke ha re bang ha re dule maotong a hae Maria bebele re morana Jesu o la ya ha a usiwa hae ngwanabo Marata ja ha le busy mohlomong na phatha hane jwa loka ba bang ba rona mehlenyena gore re phathagane ba bang re phathagane ka dintho tsa hae e seng ka ena re busy re a mo sebeletsa ga re na nako ya hae ebele re Maria ena o ile a fihla ba o fihla a itulela maotong a hae a mamela lentswe la hae ya ba o mamela lentswe la hae ya ba o mamela lentswe la hae hallelujah go fihlella Maretha a bona gore go na le ntho e tsagalang bophelong ba Maria because motho ya dulang maotong a gae a ke be a tshwana le motho ya sa duleng ke ke ba tshwana ke a me themba ke a me themba ke a me themba ntate moruti wa ka Ki ametemba